Dari Jakarta, inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan, serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. From Indonesia to the world. Dari Jakarta, inilah Voice of Indonesia, siaran internasional Radio Republik Indonesia. Apa kabar pendengar di seluruh dunia? Senang sekali, saya Agus Antika, memasuki akhir pekan ini, kembali hadir bersama Anda satu jam ke depan ya. Dengan lagu-lagu Indonesia pilihan yang sudah kami siapkan, ada juga nanti seputar keunikan budaya Nusantara dan informasi-informasi lainnya. Dalam siaran berbahasa Indonesia, hanya di Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Saya ingin menyapa juga khususnya pendengar di Kanada karena siaran Bahasa Indonesia VOI dirilai juga ya oleh program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Baiklah, mengawali kebersamaan kita, berikut ini kita simak warta berita dari tanah air bersama rekan saya, Sumarno.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam Warta Berita.
Kami sampaikan berita dari Voice of Indonesia. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengadakan pertemuan yang hangat dan konstruktif dengan Presiden Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky di St. Petersburg pada Kamis. Para pemimpin menegaskan kembali komitmen mereka untuk memperdalam kemitraan strategis antara Indonesia dan Rusia, menandai momen penting saat kedua negara merayakan 75 tahun hubungan diplomatik dan menggarisbawahi pengaruh Indonesia yang semakin besar di panggung global. Dalam pernyataan pers bersama, Presiden Prabowo menyoroti persahabatan yang telah lama terjalin antara Indonesia dan Rusia yang dimulai sejak awal kemerdekaan Indonesia. Ia menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Rusia, dukungan historis terutama pada era Soviet ketika negara tersebut memainkan peran penting dalam pembangunan pasca kemerdekaan Indonesia. Ia juga mengenang bantuan tanpa syarat yang diberikan Rusia pada masa-masa sulit yang meninggalkan warisan abadi pada infrastruktur Indonesia.
Hubungan antara Rusia dan Indonesia sudah memiliki sejarah yang panjang. Tahun ini kita memperingati 75 tahun hubungan diplomatik. Federasi Rusia selalu menjadi mitra penting bagi Indonesia di bidang politik, ekonomi, dan sosial budaya. Sewaktu Indonesia masih baru merdeka dan masih sangat miskin, Uni Soviet pada saat itu, di mana Rusia adalah inti, sudah sangat membantu kami. Sampai hari ini, rakyat Indonesia tidak lupa dengan bantuan dari Rusia. Sampai hari ini, tidak hanya di ibu kota kami, tapi di kota-kota besar kami, begitu banyak gedung-gedung besar, jembatan, kereta api, pabrik-pabrik yang besar yang dibangun dengan bantuan Rusia.
Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menekankan peran Indonesia sebagai mitra utama di kawasan Asia Pasifik dengan hubungan bilateral yang berakar pada kepercayaan dan persahabatan. Presiden Putin mencatat pentingnya peringatan 75 tahun hubungan diplomatik dengan menyatakan bahwa kunjungan Prabowo ke Rusia akan memajukan hubungan bilateral antara Indonesia dan Rusia. Pertemuan diakhiri dengan kedua pemimpin yang berjanji untuk memperluas kolaborasi dalam perdagangan, energi, dan pertahanan. Selain pertemuan bilateral dengan Presiden Putin, Presiden Prabowo juga akan menghadiri Forum Ekonomi Internasional St. Petersburg yang bertema Nilai-Nilai Bersama, Pondasi Pertumbuhan di Dunia Multipolar. Berita selanjutnya. Pemerintah Indonesia meningkatkan status perlindungan terhadap warga negara Indonesia atau WNI di Iran dari siaga 2 menjadi siaga 1. Keputusan ini diambil menyusul meningkatnya eskalasi serangan Israel ke wilayah Iran. Direktur Jenderal Perlindungan Warga Negara Indonesia Yuda Nugraha dalam keterangan persnya pada Kamis mengatakan, kebijakan itu diambil setelah melakukan penilaian terbaru atas perkembangan situasi keamanan di Iran.
Bapak Menteri Luar Negeri telah memberikan perintah kepada KBRI Teheran untuk meningkatkan status pelindungan WNI dari siaga 2 menjadi siaga 1. Dan juga Bapak Menlu sudah mengarahkan agar kita melakukan langkah-langkah evakuasi warga negara Indonesia. Dan saat ini kementerian lembaga di pusat dan juga KBRI Teheran sedang mempersiapkan langkah-langkah evakuasi.
Sebagai bagian dari upaya perlindungan, KBRI Teheran juga telah melakukan pertemuan town hall dengan para WNI untuk menyampaikan informasi terkini, situasi keamanan, serta rencana kontingensi evakuasi. Sementara itu, untuk situasi di Israel, Yuda menyebut terdapat 194 WNI yang tercatat berada di wilayah tersebut. Sejak 2023, KBRI Aman telah menetapkan status siaga 1 bagi WNI di wilayah Israel dan Palestina. Saat ini KBRI Aman juga tengah menyiapkan langkah evakuasi untuk 11 WNI yang meminta pemulangan. Dalam kesempatan tersebut, Yuda turut menyampaikan imbauan kepada seluruh WNI yang berada di Iran dan Israel agar meningkatkan kewaspadaan, menghindari aktivitas di luar rumah yang tidak esensial, serta mengikuti arahan dari KBRI masing-masing. Kemlu juga mengingatkan WNI yang akan terbang melewati wilayah Timur Tengah untuk selalu memantau jadwal penerbangan karena kemungkinan adanya penutupan sementara ruang udara yang dapat mempengaruhi perjalanan. Berita terakhir. Badan Kerjasama Antar Parlemen BKSAP DPR RI menerima kunjungan delegasi Sekretariat Parlemen Thailand dalam forum Konsti Hall yang digelar di ruang diplomasi BKSAP Gedung Nusantara 3 Senayan, Jakarta Kamis. Pertemuan ini menjadi ajang strategis untuk mempererat kerjasama antar sekretariat parlemen dan berbagi praktek terbaik dalam mendukung diplomasi parlemen di tingkat regional maupun global. Kepala Biro BKSAP Sekretariat Jenderal DPR RI Rizal Al-Huda menyambut baik kunjungan ini dan menekankan pentingnya peran sekretaris parlemen dalam mendukung tugas dan fungsi lembaga legislatif. Rizal menjelaskan, delegasi dari Parlemen Thailand hadir dengan dua tujuan utama, yakni memperkuat kerjasama antar sekretaris parlemen serta mempelajari mekanisme penyelenggaraan konferensi antar parlemen. Selain itu, mereka juga tertarik mengetahui lebih jauh tentang dukungan sekretariat terhadap proses legislasi, pengelolaan museum parlemen, serta berbagai fasilitas yang dimiliki DPR. Dalam dialog terbuka, kedua delegasi juga mendiskusikan perbandingan struktur dan dukungan sekretariat terhadap anggota parlemen masing-masing negara. Ia menambahkan, pertemuan ini diharapkan dapat membuka jalan bagi kolaborasi yang lebih erat antara Parlemen Indonesia dan Thailand, khususnya dalam penguatan kapasitas sekretariat dan penyelenggaraan diplomasi parlemen yang efektif di kawasan dan dunia internasional. Pendengar, demikian berita Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Indonesia dan Rusia Menjaga Arah, Membuka Peluang. Bersama saya, Agus Santika. Presiden Prabowo Subianto baru saja berkunjung ke Rusia dan bertemu langsung dengan Presiden Vladimir Putin di Saint Petersburg. Bagi sebagian kalangan, langkah ini mungkin menimbulkan tanda tanya. Apakah Indonesia mulai berpihak dalam ketegangan global yang sedang berlangsung? Meski era Perang Dingin sudah lama berlalu, tidak bisa dipungkiri. Saat ini, Rusia terlibat dalam berbagai konflik internasional seperti di Ukraina dan Suriah. Namun sejauh ini, Indonesia selalu bersikap netral dan menjaga hubungan baik dengan semua pihak. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia lebih tepat dilihat sebagai langkah strategis dalam hubungan kedua negara. Indonesia sedang memperluas jalinan kerjasama internasional tanpa meninggalkan prinsip politik luar negeri yang bebas dan aktif. Dalam pertemuan di Saint Petersburg, Presiden Putin menyebut Indonesia sebagai mitra utama Rusia di Asia Tenggara. Volume perdagangan kedua negara tahun lalu mencapai 4,3 miliar dolar Amerika Serikat dan tahun ini naik 40% hanya dalam 4 bulan pertama. Kedua negara bahkan tengah menjajaki perjanjian perdagangan bebas dengan Uni Ekonomi Eurasia. Bukan hanya volume perdagangan, Rusia juga membuka peluang kerjasama di banyak bidang, seperti ekspor gandum dan energi, teknologi nuklir, pendidikan, dan budaya. Bahkan ada kesepakatan soal infrastruktur halal yang bisa membuka jalan ekspor produk halal Indonesia. Di tengah dunia yang makin kompleks dan saling tarik-menarik, Indonesia memilih untuk tetap terbuka, menjaga keseimbangan, memperluas peluang, dan mengutamakan kepentingan nasional. Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Rusia bukanlah soal memilih kubu, ini soal memastikan Indonesia tetap punya ruang gerak di panggung dunia. Demikian komentar.
Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id.
Hi girls, what's up? Hi. Baik-baik aja kok. Kamu gimana?
Yeah, aku fine. So where are you going?
Kita lagi mau ke kantin. Kamu mau ikut enggak?
Sorry, aku sudah makan. So aku mau ke perpustakaan aja ya.
Ya ampun, bisa nggak sih kamu pakai bahasa Indonesia aja? Bahasa asing itu emang penting. Tetapi kita harus cinta dengan bahasa kita sendiri. Kalau bukan kita, siapa dong yang mencintai bahasa Indonesia?
Utamakan bahasa Indonesia. Pelihara bahasa daerah. Kuasai bahasa asing.
Ya, pendengar, hari ini Jakarta tengah berulang tahun yang ke-498. Bagi Anda yang ingin mengucapkan selamat ulang tahun, silakan ya, kirimkan ke alamat email kami, BOI Listeners, atau langsung ke nomor WhatsApp juga boleh ya. Ke +62 821 2381 2130. Kita beralih ke informasi cuaca, pendengar. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengeluarkan peringatan dini angin kencang untuk sejumlah wilayah di Indonesia. Periode 20 hingga 23 Juni 2025. Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, kemudian Jawa Timur, Maluku, dan Papua Selatan berpotensi mengalami angin kencang. Selain itu, masih menurut BMKG, beberapa daerah diimbau siaga hujan lebat, termasuk Jawa Timur, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Utara. Masyarakat diimbau waspada ya juga terhadap potensi bencana hidrometeorologi seperti banjir dan tanah longsor. Untuk informasi lebih rinci tersedia di situs dan aplikasi BMKG. Dan pantau terus siaran Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Inilah kata bijak hari ini. Bila dihadapin bersama-sama dengan solidaritas yang tinggi, kebersamaan yang tinggi, partisipasi masyarakat yang tinggi, pembangunan bisa dilaksanakan dengan sukses. Wiyogo Atmo Darminto. Letnan Jenderal Wiyogo Atmo Darminto adalah Gubernur DKI Jakarta periode 1987 hingga 1992. Lebih dari separuh hidupnya dijalankan di Angkatan Darat. Sebelum ditunjuk Presiden Soeharto menjadi Gubernur DKI, Wiyogo Atmo Darminto menjadi Duta Besar Republik Indonesia untuk Jepang dari 1983 hingga 1987. Wiyogo adalah gubernur yang dikenal dengan moto bersih, manusiawi, dan berwibawa untuk Jakarta. Pada masa kepemimpinannya, Pekan Raya Jakarta dipindahkan dari lapangan Monas ke bekas areal Bandara Kemayoran. Pada masa Wiyogo pula beberapa flyover, underpass, dan tol lingkar luar Jakarta dibangun.
Terima kasih sudah mendengarkan siaran Voice of Indonesia melalui aplikasi RRI Digital. Di RRI Digital, Anda juga bisa menikmati siaran langsung dari seluruh stasiun RRI di Indonesia, playlist musik favorit, podcast inspiratif, serta video berita terbaru. Anda juga bisa berinteraksi langsung ya melalui fitur like, comment, share, dan live chat. RRI Digital, solusi hiburan dan informasi dalam genggaman Anda. Unduh sekarang di Google Play dan App Store.
RRI Digital. dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
Memasuki akhir pekan, biasanya waktu yang paling tepat untuk mengisi dengan berekreasi ke tempat-tempat yang menarik untuk dikunjungi ya. Biasanya turis-turis memilih tempat-tempat yang nuansanya alami, termasuk juga taman-taman ataupun pemandangan-pemandangan alam yang indah, bisa menjadi pilihan ya kalau datang Indonesia banyak sekali. Nah, kita akan menjelajahi tempat-tempat rekreasi yang alami tersebut bersama Mas Marno yang sering mengajak kita jalan-jalan keliling Indonesia. Mas Marno.
Halo Mas Agus dan juga pendengar.
Kemana kita?
Kita pertama ke Banten, tepatnya yaitu di daerah Pandeglang, Mas Agus dan juga pendengar.
Ada apa di Pandeglang?
Gini pendengar, di situ ada menyusuri keindahan alam di Saung Biru Pandeglang, Mas Agus.
Saung Biru?
Betul.
Oh, kalau ya, saung itu seperti semacam
tenda.
Tenda ya?
Iya, betul. Jadi di Pandeglang itu menyimpan keindahan alam yang menakjubkan, Mas Agus dan juga pendengar. Destinasi wisatanya yaitu namanya Saung Biru.
Iya.
Jadi Saung Biru ini taman rekreasi yang menjadi magnet bagi pencinta alam. Di sini pengunjung dapat menemukan berbagai spot estetik untuk menghadirkan momen-momen indah, Mas Agus.
Iya. Boleh dibilang bukan juga tenda tapi gubuk lah ya.
Iya betul, gubuk Mas Agus dan juga
saung itu ya.
Iya. Jadi tempat kayak gazebo, komplit fasilitasnya.
Oh, tidak hanya gubuk-gubuk tapi juga memang pemandangan alamnya sudah tertata sedemikian rupa ya.
Betul. Jadi sini bisa menikmati Gunung Karang, bisa melihat alam yang cukup indah dan tempatnya cukup terbuka, Mas Agus dan juga pendengar.
Wah, memang kalau ke Banten itu kita tidak akan rugi karena alamnya memang mendukung ya.
Mendukung sekali, Mas Agus dan juga pendengar.
Tapi tidak hanya Banten, di Jawa Barat juga biasanya itu banyak juga ya.
Betul.
Tempat-tempat yang seperti itu.
Kita sekarang ke Kabupaten Kuningan, Mas Agus, dan juga pendengar.
Nah, kan di Jawa Barat benar ya?
Betul, ya. Sekarang ke Jawa Barat. Di situ ada namanya Lembah Cilengkrang, Mas Agus, dan juga pendengar.
Oh, saya pernah dengar itu ya, Cilengkrang.
Cilengkrang, ya. Tepatnya di Kabupaten Kuningan.
Ada apa di sana, tuh, Mas?
Jadi, Lembah Cilengkrang ini tempat kaki Gunung Cermai, Mas Agus, dan juga pendengar. Jadi, tempatnya yang cukup asri. Jadi, tempat untuk wisata saat ini. Memasuki pengunjung disambut oleh udara yang sejuk pegunungan, Mas Agus.
Oh, pantas karena kalau dekat dengan Gunung Cermai.
Betul, di bawah Gunung Cermai, Mas Agus, dan juga pendengar. Itu tuh udaranya cukup sejuk, gemericik air terjun yang cukup jernih, pemandangan air panas alami juga ada, Mas Agus. Jadi komplit, Mas Agus, dan juga pendengar.
Wah, bisa aja, Mas Marno ya, sampai suara gemericiknya juga.
Iya, betul. Aduh, cukup menarik untuk dikunjungin, Mas Agus, dan juga pendengar.
Wah, jadi makin penasaran ya. Oke, terus dari Jawa Barat?
Kita ke ujung Pulau Jawa, Mas Agus, dan juga pendengar kita tempatnya di ke Jawa Timur.
Wah, pasti lebih menarik lagi nih, ada apa di Jawa Timur?
Yaitu namanya Kampung Warna-Warni Jodipan, Mas Agus, dan juga pendengar.
Warna-warni, berarti tidak hanya satu atau dua warna, tapi banyak.
Betul,
warna ya?
Betul, jadi kampung ini cukup menarik. Jadi misalnya teman-teman, kita mungkin udah familiar untuk dengar Gamecheon Culture Village Busan Korea, Mas Agus. Tapi di Indonesia juga punya kampung namanya Kampung Warna-Warni.
Wah, berarti semarak sekali sepertinya ya kampung itu ya.
Betul. Ya. Jadi di situ ada kampung yang rumahnya dicat dengan warna-warni yang cukup indah, Mas Agus.
Warna-warna yang mencolok pastinya.
Mencolok
ya?
Betul. Jadi untuk menarik untuk dikunjungin, Mas Agus dan juga pendengar, tepatnya itu daerah Malang, Kota Malang, Jawa Timur.
Ya, tidak kalah dengan Gamcheon culture di
Korea Selatan, Korea. Betul.
Ya, jadi bisa Anda pilih, silakan pendengar. Yang pasti ada yang alami, ada yang buatan. tapi semua tidak merusak kondisi alam yang ada di setempat ya, karena dengan kreativitas, kemudian nilai seni masyarakat lokal dan kearifan lokal itu menjaga semuanya menjadi sesuatu yang bisa dikunjungi kapan saja ya Mas Marno.
Betul,
ya?
Mas Agus dan juga pendengar.
Oke, maka datanglah ke Indonesia.
Voice of Indonesia.
Pendengar, kita berlanjut ke segmen yang satu ini. Saya punya sesuatu yang khas dari Indonesia, yakni musik keroncong. Kami hadirkan untuk Anda di Pelangi Nada edisi keroncong dengan lagu Satu-Satu.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini, kami hadirkan lagu keroncong berjudul Satu-Satu, dinyanyikan oleh Ik Gitaf dan diiringi oleh grup keroncong Gempo Gendis. Lagu ini ditulis dan dipopulerkan oleh penyanyi bernama asli Brigita Sriulina Beru Meliala, atau lebih dikenal dengan nama It Gitaf. Lagu yang dirilis pada 24 Agustus 2022 ini bercerita tentang proses penyembuhan dan penerimaan diri seseorang setelah mengalami masa-masa sulit. Liriknya menggambarkan perjalanan emosi seseorang yang memendam amarah dan benci karena diperlakukan dengan buruk. Emosi negatif tersebut membuat hidupnya menyedihkan dan terpuruk. Tak mau memendam kemarahan berlarut-larut, ia pun bangkit dengan menerima dan memaafkan semua yang terjadi di masa lalu. Baiklah pendengar, inilah It Gitaf dan Gempo Gendis dengan Satu-Satu.
Pernah melihat, telinga pernah mendengar, badan pernah merasa, terekam jelas, seakan terjadi baru saja. Siapakah yang salah? Siapa yang tanggung jawab? Waktu terus berjalan, terasa salah karena ada yang belum selesai. Oh, 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 aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Some
Halo Jakarta, hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Halo Hong Kong, senang sekali saya Sekar Sari kembali menyapa.
Dan saya Sam di RTHK Radio Television Hong Kong, ya di Hong Kong.
Iya, dari Jakarta Voice of Indonesia menyapa dengan cuaca yang masih bisa dibilang ya udah di bulan Juni gitu. Ya kan katanya bulan Juni itu musim-musim panas, tapi masih suka ada hujan sih.
Wah, di Hong Kong tuh panas. Hujan, ya nggak tiba-tiba ruk gitu turun di sembur.
Saking derasnya ya.
Saking derasnya ya.
Tapi nggak ada ini kan kayak topan gitu, nggak ada ya?
Ah, ada. Minggu kemarin topan ya, sempet.
Oh.
Tapi belum sampai level yang ke-7 atau 8 gitu ya. Biasanya itu di bulan Agustus, ya nggak tuh topannya ngamuk benar-benar, jadi sampai levelnya tempat naik sekali. Baru kemarin baru ringan-ringannya 1-3 ya nggak.
Jadi kalau ringan-ringan itu efeknya kayak gimana ya?
Angin aja. Hujan.
Hujannya.
Seharian hujan.
Deras gitu ya, deras banget gitu intensitasnya ya.
Jadi itu parah juga sih, ya nggak.
Okay.
Jadi tapi weathernya cuacanya tuh panas, nggak tahu kenapa nih globalisasi yang sekarang
global warmingnya.
Wah
berarti kita harus ini nih menjaga lingkungan kita, alam kita, termasuk juga binatang-binatang yang ada di dalamnya.
Iya, salah satunya Caca sama Keke.
Caca sama Keke yang suka dengerin Halo Jakarta, Halo Hong Kong pasti tahu kalau Hong Kong itu punya panda kembar ya. Kemarin kan ada ini ya, yang saya ingat tuh ada sayembara untuk memberikan nama kepada si panda si kembar ini. Nah tadi ternyata saya udah sebut, udah ada namanya. Caca dan Tete. Imut banget namanya ya. Itu dua-duanya nama-nama cewek ya ini. Atau cewek betina dong ya. Jantan atau betina nih?
Jaja itu cewek.
Ya. Oh, Jaja cewek. Dedenya cowok ya.
Cowok ini.
Ada artinya enggak sih dari nama ini?
Nama resmi untuk anak panda yang twin ya, raksasa ya. Makna dari Jaja dan Dede menggunakan karakter Tionghoa untuk menyampaikan pesan dukungan seperti frasa Chinglish umum. Ada kayao katanya, add on oil katanya. Kata Chia juga merupakan homofon untuk berkarakter Tionghoa yang berarti rumah. Dan ini bahasa Cinanya apa nih, gak yang berarti beruntung katanya. Tete mungkin beruntung dalam baik kanton, dalam kata kantonisnya maupun Putonghua.
Namanya bagus ya.
Ya, juga memiliki elemen keluarga yang mewujudkan kesejahteraan keluarga serta kebahagiaan rakyat.
Amin. Ya. Nama kan adalah doa ya, kita aminkan ya.
Semoga. Kalau yang Tete itu Tete isinya berartinya berhasil. Melambangkan bahwa kota ini akan berhasil dalam segala hal yang kita lakukan.
Gemes, namanya aja lucu ternyata. Tete jadi ternyata artinya itu sih, Tete.
Ya.
Tete dan Caca, lucunya namanya ya. Dan ini masih melalui pemilihan yang panjang ya, sampai ketemu lah nama si Caca dan Tete itu ya.
Itu yang memberikan ini ada 35.700 entry.
Banyak ya. Banget.
Iya.
Semuanya excited untuk memberikan nama. Akhirnya
yang dipilih cuma satu orang yang dipilih.
Caca sama Tete ya. Tapi kalau Sam sendiri gimana sama pemilihan nama si Caca dan Tete
Caca,
ini?
Caca, Tete, oke.
Oke ya, cute ya.
Caca, Tete. Kemarin kita pilih apa ya?
Iya lupa ya, kita kan sempat kasih nama juga ya. Bukan Upin.
An-an mau on-on ya gak?
Jadi kurang bagus dong artinya ya kalau an-an.
Kalau an-an, on-on ya gak? An, ya gak? Jadi kalau dalam bahasa Chinese tuh an-an, on-on. Jadi on itu bukannya on ya.
Iya, kalau bahasa on. Indonesia kan ada artinya sendiri jadinya. Tapi kalau dalam bahasa itu artinya apa kalau an sendiri?
On, ping on gitu ya, on. Jadi selalu selamat gitu.
Oh, bagus juga sih. Asal nggak diterjemahin ke bahasa Indonesia si on-nya itu, kasian nanti dia. Oke, okay. Itu tadi cerita lucunya si Caca dan juga Dede, bukan on. Tete ya, Tete. Di... bukan di Jakarta sih, tepatnya di Indonesia, agak cukup jauh dari Jakarta, ada di Rokan Hilir Riau, diselenggarakan di bulan Juni ini, ada namanya Festival Bakar Tongkang. Dan Festival Bakar Tongkang ini menurut saya menarik juga untuk diketahui oleh masyarakat Hong Kong, bahwa ternyata tuh masyarakat Indonesia dan juga Tionghoa itu memiliki sejarah yang cukup panjang gitu. Jadi pada festival ini, dimulai dari kelenteng Ing Hok Kiong, dan ini adalah kelenteng yang tertua di kota Bagan Si Api-Api. Di sana masyarakat secara bergantian itu mengangkat replika kapal tongkang hingga akhirnya kapal tongkang tersebut dibakar. Jadi ada banyak simbol-simbolnya, kalau misalkan bagian mananya itu terbakar gitu tuh, itu artinya tuh akan memberikan rezeki dan lain sebagainya, kayak gitu sih. Dan untuk lebih lengkapnya nanti kita bisa ngobrol-ngobrol langsung bersama dengan Bapak Rahmatul Zamri, Kadis Pariwisata dari Rokan Hilir, mengenai Festival Bakar Tongkang ini. Karena ini kan dilaksanakannya oleh kelompok masyarakat Tionghoa ya, yang merupakan pendatang di sana, di Riau. Dan kemudian ketika mereka memutuskan untuk tinggal di sana gitu ya, dan mengharapkan adanya kemakmuran dan segala macamnya, ini merupakan salah satu cara untuk memberikan, bukan persembahan ya, tapi semacam rasa syukur terhadap yang telah memberikan tersebut. Untuk lebih lengkapnya kita langsung saja bersama dengan Bapak Rahmatul Zamri.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong, siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar Halo Jakarta, Halo Hong Kong, seperti saya sampaikan bahwa ternyata Anda baru tahu kan nih ada namanya ritual bakar tongkang, yaitu sebuah tradisi yang dilaksanakan oleh masyarakat di Bagan Si Api-Api, Rokan Hilir, Riau. Terkait hal itu saya telah bersama dengan Bapak Rahmatul Zamri selaku Kadis Parpora Kabupaten Rokan Hilir Bagan Riau. Pak Rahmat, apa kabar?
Nah, kabar baik Bu Sekar, mudah-mudahan di sana juga sehat-sehat.
Alhamdulillah sehat-sehat, semoga sehat-sehat juga ya untuk ya, di sana ya Pak ya, apalagi di sana rencananya kan akan menyelenggarakan ya, ada bakar tongkang. Ini tuh bakar tongkang apa sih Pak? Boleh dijelasin nggak Pak? Apalagi ini kan pendengarnya ada di Hong Kong ya, ada di Tiongkok nih ya. Wah ternyata ada tradisi yang erat antara masyarakat di sini dan di sana.
Jadi mungkin secara singkat nih, saya ingin sampaikan bahwa pertama-tama terima kasih nih kepada RRI telah ikut berpartisipasi ya untuk memeriahkan, untuk mempromosikan ya, untuk memperkenalkan kita sudah ada event termasuk dalam Karisma Event Nusantara. Ya kan? Kebetulan di Riau cuma ada 4 masuk dalam Karisma Event Nusantara. Salah satunya di Bakar Tongkang gitu. Jadi festival Bakar Tongkang ini adalah merupakan suatu tradisi atau sekaligus ritual, yang acara ini, tradisi ini terkait dengan sejarah asal mulanya kedatangan daripada warga atau saudara kita dari Tionghoa di Muara Sungai Rokan itu pada tahun 1820 silam gitu. Nah, sekelompok keluarga Tionghoa ini itu dari atau berasal dari provinsi Fujian, Tiongkok.
Oh.
Ya? Jadi mereka ini mengarungi samudra menggunakan kapal tongkang. Nah, jadi selama perjalanan mereka ini mengarungi laut yang kita tahu mungkin gelombang besar, angin segala macam, sehingga mereka senantiasa berdoa kepada Dewa King Ongya namanya. Jadi, supaya mereka dituntun menuju suatu daratan. Kemudian akhirnya mereka selamat dan sampailah ke kota Bengaspapi. Jadi mereka awalnya melihat semacam cahaya berkedip-kedip di daratan, menemukan daratan di muara Sungai Rokan. Nah, jadi berkedip-kedip itu rupanya ada semacam kunang-kunang gitu. Jadi macam berapi-api gitu. Jadi mereka namakan itu badan si api gitu. Jadi ada juga ada versi lain juga menyebutkan bahwa mereka sampai itu ada melihat semacam pohon yang banyak tumbuh di muara Sungai Rokan itu. Nah, pohon itu namanya adalah si api-api namanya, pohon api-api. Nah, mereka banyak dan bagan itu kan artinya tempat gitu. Jadi tempatnya pohon api-api gitu. Jadi sehingga muncullah nama kota Bagan Sipapi. Jadi dua versi sebetulnya. Ada mereka melihat mungkin mereka sampainya malam hari, mereka ada kunang-kunang, ada lampu berkedip-kedip itu. Ternyata itu adalah cahaya dari kunang-kunang. Jadi ada api-api gitu. Jadi mereka menyebutnya inilah tempatnya kunang-kunang atau Bagan Sipapi. Jadi ada dua versi begitu. Tapi terlepas dari itu, jelas mereka sampai di muara Sungai Rokan itu, akhirnya mereka menetaplah di kota Bagan Sipapi itu, tepatnya di daerah muara Sungai Rokan. Dan keluarga yang sampai ke sinilah yang turun-menurun menjadi leluhur mereka di Bagan Sipapi. Jadi, nah kemudian setelah mereka sampai ke sini, mereka banyak itu dari pelaut, nelayan, sehingga ternyata di Bagan Sipapi itu penghasilannya ikannya cukup besar. Bahkan Bagan Sipapi ini kan termasuk penghasil ikan terbesar nomor 2 di dunia itu dari setelah Norwegia gitu kan. Dan mereka banyak berhasil dan juga tak lepas bahwa di Bagan Sipapi ini juga penghasil kapal tongkang ini, Bu. Nah, jadi dulu kebetulan sampai sekarang di Bagan Sipapi ini itu ada kawasan hutan. Itu sampai sekarang masih dipegang oleh PT Diamond Raya Timber, ya kan, kawasan hutan itu dikelola oleh PT itu, dan itulah penghasil kayu untuk membuat kapal tongkang. Dulu di Bagan Sipapi ini ada lebih kurang awal-awal sekitar 320 unit dok kapal untuk pembuatan kapal tongkang itu. Nah, satu dok itu bisa menghasilkan dalam setahun itu bisa dua kali pembuatan, dan satu dok itu bisa 4 kapal gitu. Jadi bayangkan macam mana besarnya kapal itu, berapa banyaknya, sehingga kapal ini tidak saja dipakai untuk nelayan di Bagan Sipapi, juga bahkan itu dikirim sampai ke Bali, ke Cilacap, segala macam itu. Kapal tongkang ini luar biasa, kayunya waktu itu memang kayu-kayu bagus, kayu-kayu keras, kayu pulir, kayu meranti gitu ya. Kemudian disinilah mungkin mereka mulai ekonominya menggeliat, sehingga mereka merasa bahwa Bagan Sipapi lah tempat mereka untuk mencari kehidupan ya sampai sekarang. Sehingga karena mereka sini mungkin rezekinya sini melimpah, timbullah tekad bahwa mereka tidak akan meninggalkan kota Bagan Sipapi. Nah, sebagai wujud dari tekad itu adalah mereka membuat semacam replika, bukan waktu itu bukan replika, mereka betul-betul membakar tongkangnya.
Oh, tongkang beneran ya, bukan replika.
Tongkang
ya?
Yang mereka bawa itu dari Tiongkok itu, itulah mereka bakar, bahwa mereka bertekad tidak akan pindah dari Bagan Sipapi. Jadi momen inilah yang mereka kenang terus, sehingga mereka membuat semacam replika, setiap tahun mereka membakar tongkang sebagai wujud bahwa mereka akan tetap berada di Bagan Sipapi. Jadi itu.
Okay.
Jadi sampai sekarang, awalnya mungkin belum menjadi event yang sifat nasional, tapi dengan lambat laun makin banyak juga orang bergabung ikut memeriahkan ini, sehingga mereka membuat event tahunan ini, dan akhirnya Pemda waktu itu men-support agar biar kota Bagian Sebelumnya keramai terus gitu. Akhirnya kita sudah hampir 7 tahun ya, kita menyelenggarakan event ini menjadi event nasional gitu. Dan sampai sekarang setiap tahun ini, apalagi tahun ini Bu, itu kayaknya lebih meriah nih daripada tahun kemarin. Kalau tahun ini kami dapat informasi dari panitia namanya Yayasan Swastika yang merupakan pelaksana daripada kegiatan inti Bakal Tongkang ini, tahun ini akan dimeriahkan dengan memasang sekitar 6.000 lampion.
Wah, keren banget.
Tahun kemarin itu ada 2.000 cuma, Bu. Tahun ini 6.000 lampion. Dan kami juga kalau memang ada apa itu mulai dari titik awal prosesi event Bakal Tongkang ini, yaitu di kelenteng Ting Ho King namanya. Nah, ini kelenteng utama atau kelenteng tertua nih di PNPB ini. Pusat mulai startnya, pelepasan tongkangnya. Kemudian nanti diarak sampai ke arena Bakal Tongkang lebih kurang 1,2 kilo lah nanti jalan kaki itu. Nah, itu sepanjang jalan itu sekarang itu penuh dengan ini, dengan lampion. Api susun api. Saya kira nanti kalau hari-harinya, kalau hidup lampu ini mungkin seperti Chinatown.
Ya. Cantik banget nih pasti ya Pak ya. Karena jumlahnya 3 kali lipat loh. Dan yang diharapkan dengan kegiatan ini tuh dari segi dampak ekonominya seperti apa Pak Rahmat?
Nah ya. Kita memang sudah berupaya. Dengan adanya event ini tentunya ketika masyarakat orang Bodoyuduyun, wisatawan baik itu lokal, nasional maupun mancanegara, dan ya, momen ini kan saya kira sangat bagus juga dimanfaatkan oleh UMKM dan aircraft ya, jadi mereka mengeluarkan produk mereka lah. Dan setiap tahun kita mengadakan juga bazar aircraft. Jadi bazar aircraft ini menampilkan semua produk-produk UMKM yang ada di Bengkel Sepati, dan kami melihat itu pada saat event ini itu bisa omsetnya bisa 4 kali lipat dari hari biasa itu. Ini saya tanya dengan kebetulan kita ada lembaga semacam perkumpulan UMKM itu namanya UIN, Usaha Kecil Industri Kecil Nusantara. Nah, saya tanya dengan kawan-kawan yang pelaku usaha ini dari hari biasa misalnya berapa omsetnya, kemudian pada saat event ini berapa omsetnya. Itu lebih kurang kalau biasa mereka di bawah 1 juta satu hari omset penjualannya, pada saat event ini bisa masih 4 juta per hari gitu. Jadi saya kira mungkin dampaknya cukup signifikan ya terhadap ekonomi masyarakat gitu.
Oke. Wah keren banget sih ini. Menurut saya nih wajib juga untuk dikunjungi nih. Apalagi kan ini menjelang musim panas juga ya. Misalkan pun juga setelah festivalnya juga selesai, ada banyak tempat wisata atau kegiatan-kegiatan lain yang menarik untuk dikunjungi nggak sih Pak? Untuk para wisatawan misalkan dari Hong Kong gitu Pak, kalau mau berkunjung ke sana.
Kita di sini ada namanya Bagan Heritage gitu ya. Memang Bagan Sepatnya itu kota sejarah. Jadi ada beberapa spot untuk mengenang sejarah bagan ini, kita kemas namanya menjadi Bagan Heritage. Itu ada beberapa situs sejarah untuk menggambarkan tentang kota Bagan tempo dulu gitu. Jadi ada di sini ada bagan apa kantor BRI. Ini kantor BRI tertua di Indonesia nomor 2.
Tua banget itu.
Juga iya. Di Jogja kita ada BRI tertua. Kemudian kita juga di sini ada kelenteng Ting Ho King, ini juga termasuk kelenteng tertua. Ya, bahkan untuk event Bakal Tongkang ini ada 3 lah saya, di Batam 1, di Singkawang juga ada Bakal Tongkang, ya kan? Dan yang tertua itu di Bagan Sepati. Kemudian ada juga di sini pelabuhan lama, namanya Pelabuhan Bea Cukai. Ini juga memang kondisi pelabuhan sekarang sudah tenggelam, ya kan? Tenggelam maksudnya gini, memang di muara Sungai Rakan ini sedimentasi atau pendangkalannya luar biasa. Lalu dermaga ini itu pernah disinggahi kapal perang. yang bersandar situ, itu tangga, anak tangga daripada dermaga itu mencapai 42 anak tangga, ya. 43 atau 42 anak tangga. Itu lebih kurang tingginya kedalaman ke dasar dekat dermaga itu lebih kurang 12 meter. Gitu. Nah sekarang kondisinya yang 12 meter itu sudah menjadi daratan semua. Bahkan itu berapa, sekitar 3 km arah ke laut itu udah sedimentasi. Bahkan sekarang sudah banyak nih pelabuhan, bahkan sudah ada masjid. Ada kita punya Masjid Agung An-Nur namanya. Itu kalau dulu itu memang tengah laut itu.
Oh, wah keren banget ya. Ternyata di sana jadi, juga ada wisata geologi ya, bukan cuma sejarah ya.
Jadi sekarang dermaga itu tinggal trestelnya aja, Bu. Itu pas di belakang kantor bea cukainya gitu. Masih ada, trestelnya masih ada. Jadi besi-besi lama itu masih ada di situ. Memang kalau untuk foto-foto yang lama itu masih ada. Itu kemudian ada lagi peninggalan Belanda. Karena bagian sepi pinggir pantai sulit air bersih. Hingga waktu itu Belanda membangun namanya bangunan untuk semacam water treatment, mengolah air baku yang dari muara sungai itu menjadi air bersih. Itu mereka membuat instalasi water lading. Sekarang bangunannya masih kokoh. Masih kokoh. Padahal itu daerah bagian ini kan betul-betul lumpur gitu. Nah, kalau bangunan layak ya boleh, sekarang banyak yang turun, retak, macam-macam. Kalau waterlading ini kokoh. Saya salut juga nih bagaimana Belanda membangun waterlading ini. Jadi juga menjadi apa juga ikon juga untuk kalau memang pengunjung bisa melihat bagaimana sejarah Belanda itu membangun water landing itu memang kecil, tapi untuk kebutuhan kota Bagan waktu itu memang terpenuhi gitu. Sekarang ini sudah meluas, mungkin tidak cukup lagi gitu.
Baik, ternyata banyak ya yang bisa kita kunjungi kalau kita mau berwisata ke Bagan Riau. Dan ini bagi pendengar yang ada di Hong Kong juga ya, yang mungkin mau mencari tempat wisata atau ya mencari tempat wisata yang nggak biasa gitu ya di Jakarta, boleh juga mempertimbangkan untuk bisa berkunjung ke sana. Pak Rahmat, terima kasih banyak untuk waktunya, senang banget nih saya dapat pengetahuan lebih ternyata di sana tempatnya sangat menarik. Semoga ini juga bisa menjadi
mungkin itu sedikit tambahan ya. Sebetulnya di bagian seperti ini di Rohil sendiri ya, itu ada pulau Kepulauan Arwah namanya.
Serem namanya ya Pak ya.
Kepulauan Arwah ini itu ada satu spot, ada satu pulau di pusat Pulau Arwah itu namanya Pulau Jemur. Nah Pulau Jemur ini juga spotnya sangat bagus sekali. Pemandangannya sangat bagus sekali. Dan di Pulau Jemur itu biasanya setiap tahun itu ada penyu hijau yang bertelur di pinggir pantai. Itu menjadi objek sering juga masyarakat ingin kunjung lihat bagaimana saat-saat momen telur penyu itu bertelur. Itu kalau bertelur mungkin cukup besar, Bu. Kalau diameter menjadi 1 meter lebih itu besar. Kita bisa duduk.
Besar banget.
Besar ya. Kalau kita duduk di punggung, kadang-kadang asik punggung duduk di atas punggung penyu itu.
Kasihan ya keberatan nanti ya si penyu.
Iya, besar Bu, besar betul.
Oke.
Sekarang Pemda dulu pernah membuat penangkaran dan sekarang dilanjutkan oleh TNI Angkatan Laut, itu ada pos Angkatan Laut di situ, dan mereka terus mengadakan penangkaran penyu supaya ini menjadi lestari gitu.
Oke, lengkap ya ternyata ada wisata baharinya. Oke, semoga nanti kita bisa kesana selekasnya ya. Pak Rahmatul, terima kasih banyak atas informasinya dan juga ceritanya, dan salam sehat, sukses untuk kegiatannya.
Ya, baik.
Baik, terima kasih Bapak.
Baik, terima kasih, sama-sama.
Anda masih mendengarkan Halo Jakarta, Hello Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Halo Jakarta.
Hello Hong Kong. Gimana, Sam, tertarik gak sama festival bakar tongkangnya?
Wah, bagus ya ternyata ya. Bakar tongkang, warna-warninya itu yang menarik ya.
Iya, dan juga sih kalau menurut saya yang membuat Sam tertarik karena di sana kan ada bazar tadi katanya, bazar makanan-makanan kuliner. Wah, kita kalau udah ada bazar makanan, siapa sih yang gak tertarik ya untuk hadir juga selain menyaksikan si festival tersebut.
Tambah berat deh badan gue.
Gak apa-apa, sekali-sekali kan boleh ya.
Sekarang tapi sekali-sekalinya sering.
Belum, karena saya juga baru tahu mengenai si festival bakar tongkang ini. Karena Halo Jakarta, Halo Hongkong ini nih, karena mencari-cari apa sih kaitannya antara infonya, masyarakat ya. Indonesia dan juga Tiongkok gitu. Ternyata tuh ada festival yang sudah berlangsung sejak lama, penuh makna filosofis, dan ternyata menarik ya.
Iya, makanya Menteri Pariwisata kita ini terus harus lebih bekerja lebih keras, mengangkat festival-festival di Indonesia.
Iya.
Saya rasa itu penting sekali untuk dipromosikan juga ke luar negeri. Bahwa Indonesia tuh bukannya hanya apa macet, apalagi Jakarta. It's not about macet, tapi banyak culture yang dari beberapa daerah ya. Interesting. Saya juga baru seumur hidup baru tahu nih bakar tongkang.
Nanti kalau belum bisa datang mungkin bisa dijadwalkan untuk di tahun yang akan datang. Atau kalau penasaran boleh lah ya kita cari-cari informasinya di YouTube atau di mana, seperti apa sih selengkapnya mengenai si bakar tongkang ini. Oke, terus ada keseruan apa lagi nih yang ada di Hong Kong?
Extravaganza, When Brazil Meets Hong Kong. Ya gak? Inaugural Extravaganza, When Brazil Met Hong Kong, transformed the city into a pulsating Rio-style celebration. Ya, jadi ini Extravaganza ini diadakan dari June 27 sampai 29. Free admission. Ya, free admission-nya ini ada macam-macam jadinya nih. 10 hari festival, 10 hari ya dia yang berenergi Brazilian. Ya, dari famous carnival akan tampil di Hong Kong for the first time. Ya. Dari tanggal 20 sampai 29. Ada samba, reggae,
capoeira,
ada freestyle football, Brazilian music, game, wah macam-macam, ya.
Seru nih.
Ini diadakan di mana ya? Tunggu bentar, untuk nggak ada
di info. Central dari tanggal 27 Central, hingga ya. 29.
Ya. Spirit to very culminating in a grand celebration at Central from June 27 to 21 with free admission.
Gratis. Yang gratis pasti mau dong.
Pokoknya yang samba-samba, reggae-reggae gitu, yang Brazil, yang mambo.
Capoeira dong, ikutan capoeira ya. Saya mau datang nggak nih, tertarik nggak nih?
Saya tanggal 27 ada di...
Oh, kayaknya saya lebih tertarik sama bakar tongkang nih daripada...
Iya. Lebih menarik kayaknya.
Tapi kalau Anda ada di Hong Kong di tanggal 20 hingga 29 Juni sedang liburan musim panas, boleh juga untuk berkunjung ke sana. Ya, menarik aja ya bisa mengetahui atau belajar mengenai kebudayaan Brasil tapi di Hong Kong.
Betul.
Yeah.
Ya, teman-teman semua yang dari Indonesia ya atau teman-teman PMI ya, silakan kunjungi Central pada 27 sampai 29 Juni bulan ini.
Iya. Yeah. Oke, sebelum menutup kebersamaan kita, saya mau menyampaikan pesan-pesan atau komentar yang sudah ditulis nih oleh para pendengar dan penontonnya Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya mau membacakan ini dari @winarsih Banyuwangi. Jadi Mbak Winarsih ini komen di episode terakhir yang narasumbernya Mbak Neneng Wijayanti, influencernya Hong Kong nih ya, orang Indonesia ada di Hong Kong. Dia mengucapkan tetap semangat, semoga tambah sukses buat narasumbernya Mbak Neneng Wijayanti. Wow. Terima kasih Mbak Winarsih Banyuwangi.
Ya, Ada lagi komentarnya.
Ada lagi juga nih dari Fadlan Ferdi, tapi nggak tahu dari mana nih Mas Fadlan Ferdi ini ngasih emoticon love dan juga emoticon hore gitu. Terima kasih ya Mas Fadlan Ferdi sudah ikut menyapa dan semoga tetap menonton dan mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong.
Terus ada lagi?
Nanti selanjutnya untuk episode selanjutnya ya. Jadi biar.
Yang penting teman-teman semua di-share ya. Udah kalau udah ditonton di-share ke teman-teman lainnya ya. Saya rasa bermanfaat ya.
Terima kasih juga yang udah komen-komen loh, yang udah menyapa kita berdua atau juga menyapa narasumber ya. Seneng loh. Ini pasti Mbak Nenengnya juga ya mendapatkan banyak support dan juga dukungannya.
Oke. Kayaknya waktu kita juga terbatas ya. Dan semoga kita akan bisa berjumpa lagi di minggu depan ya, dengan acara yang, narasumber yang lebih
menarik lagi. Terima kasih sudah bersama kami di Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Saya Skarsari dari Voice of Indonesia undur diri.
Dan saya Sam di RTHK undur diri juga. Sampai jumpa.
Bye-bye.
Bye.
Anda telah mendengarkan Halo Jakarta, Halo Hong Kong. Siaran bersama Voice of Indonesia RRI dan Radio Television Hong Kong.
Pendengar setia RRI Voice of Indonesia di seluruh dunia, tidak terasa ya, satu jam sudah berlalu menemani Anda dengan informasi dan hiburan. Semoga apa yang kami hadirkan bisa menambah wawasan tentang keindonesiaan. Terima kasih atas kesetiaannya. Jangan lupa sampaikan selalu atensi Anda melalui alamat email kami voilisteners@gmail.com. Kita akan bersama lagi esok hari dengan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi. Hanya di Shortwave 3325 kHz dan 4755 kHz. Serta aplikasi RRI Digital dan website voinews.id. Juga di relay melalui program Radio Bahasa Indonesia di Red 106.7 FM di Calgary, Alberta, Kanada. Saya Agus Antika, selamat beristirahat dan sampai berjumpa lagi dalam siaran berbahasa Indonesia bersama RRI Siaran Internasional Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.